Ervatımız Xeyir 101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bu ilin mayında Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Ukrayna və Polşanın iştirakı ilə enerji samiti keçirilə bilər. Polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası fəallarının İran səfərliyi qarşısında keçirdiyi aksiyanı dağıdıb. İran, İraqla bağlı konferansda iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha tərəflı. Bu ilin mayında 5 ölkənin iştirakı ilə enerji samiti keçirilə bilər. Planı Polşa prezidenti Lex Kaczynski bugün Ukraynalı həmkarı Viktor Yushchenko ilə görüşdükdən sonra bəyan edib. Görüş Polşanın Plovsk şəhərində keçirilib. Kaczynski Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın bu samitə qatılacaqlarına ümidlə yanaşdığını deyib. O qeyd edib ki, planda məqsəd Azərbaycan və Qazaxıstan neftini Gürcüstan və Ukrayna vasitəsilə Polşaya çıxarmaqdır. Polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası fəallarının İran səfirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyanı dağıdıb. Babək Bəkir xəbər verir.
Martın 7-sində Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup fəalı İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz piket keçirməyə cəhd edib. Ancaq polis aksiyanın qarşısını alıb. Piket fəallarından bir neçə nəfər isə saxlanıb. Bununla belə Amif Nəsimi rayon təşkilatının sədri Azər İskəndərov aksiyanın qətnaməsini oxumağa macal tapıb. Qətnamədə İranda yaşayan azərbaycanlılara qarşı təzyiqlərin dayandırılması tələb edilib.
Həbs olunan hərəkət fəalları, xüsusən də Abbas Lisanın tezliklə azadlığa buraxılsın. İranın Azərbaycan Respublikasına qarşı təxribat əməllərinə son qoyulsun.
Azər İskəndərov. Günün ikinci yarısı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasından məlumat aldıq ki, aksiya zamanı bütün saxlananlar sərbəst buraxılıb.
Babək Bəkir. İran İraqla bağlı konfransda iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mutaqqi deyib. ABŞ rəsmilərinin də iştirak edəcəyi bu konfrans bu həftə keçirilməlidir. Manuçehr Mutaqqinin sözlərinə görə İranın nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı rəhbərlik edəcək. Manuçehr Mutaqqi. Martın 10-da Bağdadda İraqın qonşuları ilə keçiriləcək görüşdə Xarici İşlər Nazirinin beynəlxalq və hüquqi məsələlər üzrə müavini iştirak edəcək. Görüşdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də iştirak edəcək. Manuçehr Mutaqqi, Vaşinqton İranı İraqdakı yaraqları himayə eləməkdə günahlandırır, lakin Tehran bunu inkar edir. İraqda Şiə zəvvarlara hücum və terror aqlarına baxmayaraq Kərbala şəhərinə ziyarət davam edir. Dünən İraqda Hillə şəhərində törədilmiş 2 partlayış nəticəsində 120, bugün isə azı 15 zəvvar ölüb. Martın 9-da Kərbalada Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin qətlə yetirilməsi ilə bağlı təntənəli dini mərasim keçiriləcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon zəvvarlara hücumları pisləyib, bunun dini ədavəti qızışdırmaq, gərginlik yaratmaq məqsədi güddüyünü deyib. O tərəfləri sakitliyə çağırıb. Əfqanistan ordusu qadın paltarında gizlənmək istəyən talibansıların yüksək rütbəli nümayəndələrindən birini yaxalayıb, bu barədə NATO-nun Əfqanistandakı nümayəndəsi xəbər verir. Molla Məhəmməd partlayıcı maddələr hazırlamaq üzrə mütəxəssisdir. O, çərşənbə axşamı Qəndaharda yaxalanıb. Çeçenistan prezidenti Ramazan Kadirov, Groznonun meri Movsar Temirbayevi vəzifəsindən azad edib, onun yerinə prezidentin qərargah rəisinin birinci müavini Müslüm Xaçiyev təyin edilib. Ramazan Kadirov məsələyə aydınlıq gətirərkən deyib ki, Grozniya yeni ideyalar lazımdır. Ramazan Kadirov son 10 il ərzində Groznoda xeyli abadlıq bərpa işləri aparıb, lakin hüquq müdafiəçiləri onu hakimiyyəti mərkəzləşdirmək və insan haqlarını pozmaqda günahlandırırlar. Şimali Koreya diplomatik münasibətlər qurmaq üçün Yaponiya və Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli danışlar aparır. Bu danışlar Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışlarda əldə olunmuş razılaşmanın tərkib hissəsidir. Yaponiya və Şimali Koreya diplomatları bugün Hanoyda 1970-80-ci illərdə Pxenyanın Yaponiya vətəndaşlarını oğurlamasını tərəflər arasındakı bu narazılığı müzakirə ediblər. Danışların sabah davam etdiriləcəyi gözlənilir. Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirinin müavini Kim Kai-kwan isə martın 6-sında New York'da ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill ilə görüşüb. Christopher Hill danışların çox yaxşı ab-havada keçirildiyini deyir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə, xəbərlər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz 14-24 gənclər proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akıqızı. Qonağımız da var. Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində Beynəlxalq Təşkilatı British Council yeni bir müsabiqə elan edib, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi. Bu müsabiqə Gözəl Elm proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və bu müsabiqədən başqa bu proqram çərçivəsində bir neçə başqa tədbirlərin də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar barədə Gözəl Elm proqramının təşkilatçılarından biri Zərinə Əlizadə ilə söhbət edəcəyik. O bizə bu proqram çərçivəsində görüləcək işlərdən danışacaq. Xoş gəlmisiniz Zərinə xanım.
Xoş gördük.
Zərinə xanım, gəlin əvvəlcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsindən danışaq. Nə müsabiqədir bu? Məqsəd nədir burada?
Deməli, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi Gözəl Elm layihəsinin çərçivəsində deməli gedən bir neçə kiçik projenin, kiçik deyirəm əslində böyük projenin deməli birincisidir. Gözəl M layihəsi British Konsulluğunun Qafqaz Universiteti ilə deməli partnyorluqda həyata keçirdiyi bir projedir. Biz yeni başladıq 2007-də və fikrimiz var ki, 2-3 il boyunca bu layihə üzərində işləyəcəyik. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsinin deməli əsas məqsədi elmi laboratoriya sinif deməli mühitindən çıxardıb gənclərə daha da yaxınlaşdırmaqdır və elmin gözəl tərəfini gənclərə göstərməkdir. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsində 18-35 yaş arasında elm sahəsində, elm dediyimizdə dəqiq elmləri nəzərdə tuturuq. Yəni, kimya, fizika, riyaziyyat, biologiya, mühəndislik, tibb və dəqiq elmi digər sahələrdə tətbiq eləyən